Maki,
iti nyon.
Ehe, ele nyon konsene, zozi kosa kwa kapen na wamo. Mo wari gulu belen. Meni an mo kote ke owo ye a wulu bele. Meni an dong pa kwa koyi ye. Swane no anu anu anu. Dede be wumane ka fe mo besi be won. Zozi ko ha nyamia anu agyore nuku hiribe. Mo zozi ka nyamia anu agyore ni. Meni an mi mo kwa kwa gulu bele. Benu han nan so buburu afoko. Bele fayi be bele zozi. E ya kiri mo meni an mo ayani anti. Dengwa ma wa fone fafite zozi anyunu ehia de ko fo soan mo zozi wonu ni aso de pa penu tokoro de ko fa wa fon no ye eben de ko wula tokoro so ni anu de ko julaye zozi anyunu bere ase mo zozi wuni be de dine oko ha ko hire wa fon ke
mewa ba fa woten ba chiwo
mo zozi kan egere kere wa fon ane malania son gbe mi mo tete ase bagwani anu mbere gbe son mo ko ha ibeti anu ke
jukati ye son he kan ejo ate so ti anyamia o se na anyamia go mi kinya mwayo kwa ofete kyo
e belala zozi ko humbe agren yenwa
jukati ye mole agren te so e ma ti anu o e ma jin ke mengwa ma yo se me kan ke ba fa waten ba che wo emo umunu na se me kanke ya so fo ben nande na oyosa ane emo hunike mambale tumi ase na so wa ofa ete moti
oka kiri nu abubu wa fo ni anwulo a inwa
mama waten ya so fo ben kwa uru
ebelala bian kwa jaso be kwa be ngumbele okofa yi ben ko fite egbere nu ko si be kwa be npa be kwa kan fo nyami a be wa
Yehuni malike suwa biele.
Ehianzi, zozi ko sako ho galile asubula ni anuwa lobi yuku. Mini andon kwa kwoye, akwa hirebe ninge. Temo mo zozi sako awuloni. Oba jule ka mwabe tuwa, agyule niya. Levi mwate alife awa nite bere. Ole didide agyule. Zozi ko gila, yewa.
Levi, simiso.
Ebele ala, Levi kwa jaso ko siyeso. Ehianzi, kia kon zozi ko holi ke liye levi a ulolo. Mokon, ono yi minyan mo, no minyan don, mo be dide agyulen. No ete fwen mo, yebe holi yo. Afe, be mo be si zozi sone, be sone. Mo malani ason gwenye mo mo, be wo falisi fwen mo fa dienye anu. Mouni ke zozi no minyan hi mo kwa li dide ne. Be kobi sa zozi minyan mo ke.
Zukati ye zozi no bemo be dide ajulen no etefon moli didin.
Mo zozi tere egwel mo bele kanen. Yonwa.
Bemo be fokelman. Bengwende ma ajile yofo. Na bemo ba foken. Yebe kwende ajile yofo. Ma mama ke mba kwende esesefo emo. Na malike mba kwende etefo emo.
Kiankon. Ane zon batisi minyan mo no falisi fwen mo bele di abuala. Menia mi mo wale tole zozia de kobisa ike
zukati ye zo menian mo no falisi fwan mo dian mo le dia boala na koso wadian mo nima bio
ehia zozi ko bua beke
emo awu sona ko mo le fa aton vole mo no ye mango mo ba bua ba lale o cheche memo aton vole bien le didin ye mango mo ngwa ma ke be bua be da melen bi ba ju Beba ye atonwe bien fi besa nou. Kiyan son ye ebek so. Beba li abu ala o. Son lan fe. Mva man da fwin fo fole. Onda man etan la daba nou. Se oye ye soa. Nda fwin fo fole nchua etan la daba nou. Sien. Ye boye yo pili. Ta la daba diye nou. Son lan fe mva man divin fo fole. Ongwa man nan polo kodo ku daba nou. Se oye ye soa. Bole nchua. Nsan butu. Ane imunyane aseche, na kpolo kodo kufufala anu, yebe guwa divin fufala.
Ehianzi, kiankon, ehumi yale kiani anu, zozi kwa kenu, bele ebo miye mwaso. Kianson, imeni anu mo kwa tete atenye anu an bele nbiye koli. Ehia, falisi fwa anu mo kubisa zozi ke.
Nia, zukati ye omeni anu mo, yoli kemo malani tuwa. Kenabe yoye e omien liye kianyo.
ehia zozu ko buabeke
mo ehwehuni davide no yimeni amo mo ane belemalike fe beniman like mo bejwalin ema kengal ma ile te ye fo kwen abiata meleso wa wono ma nyame suane anu mo mo bafa ba ma nyame an wani ma bie wa fa ma bie wa mama yimeni amo banima na so kwan so e so anfi le matin ke odio sana nyame te ye fo mo wala ye be kwa ke bidio
zozi kwa to subie kunke
bayele umie lie chien be man sona na banyoma sona ba mama umie lie chien isoti mam bache umie lie chien monu aso melia